ου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Τα λόγια αυτά, αδελφοί μου, τα είπε ο Κύριός μας, όπως θα γνωρίζετε, μετά από τον πρώτο από τους τρεις πειρασμούς που τον υπέβαλε ο διάβολος. Μετά την νηστεία των 40 ημερών, ήρθε ο διάβολος για να πειράξει τον Κύριο και το πρώτο που του είπε, όταν διεπίστωσε την πείνα που είχε ο Χριστός ως άνθρωπος, ήταν «Πες σε αυτές τις πέτρες να γίνουν ψωμί για να φας». Και ο Κύριός μας του απάντησε ότι «Ου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά ζει και με τον Λόγο του Θεού». Και αυτή είναι η διαφορά των ανθρώπων από τα υπόλοιπα δημιουργήματα, από τα υπόλοιπα έμψυχα όντα, από τα ζώα. Ο άνθρωπος δεν είναι πεπτικός σωλήνας μόνο, είναι κάτι πολύ ανώτερο. Είναι αιών θεοειδές, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, είναι αιών το οποίο ποθεί τον Θεό και χορταίνει την πείνα και τη δίψα Του με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα του Θεού. Ιδιαίτερο σε ορισμένες στιγμές αισθανόμαστε, αδελφοί μου, ιδιαίτερα την ανάγκη της ακροάσεως και της μελέτης του Λόγου του Θεού. Έρχονται στιγμές που ο άνθρωπος έχει ιδιαίτερες μεταφυσικές αναζητήσεις. Τον απασχολούν μεγάλα μεταφυσικά και υπερφυσικά προβλήματα για τα έσχατα, για την ψυχή, για την μετέπειτα ζωή, για την πέραν του τάφου πραγματικότητα. Σε αυτές τις ώρες, στις οποίες βρέθηκαν πολλοί μεγάλοι άνδρες της ιστορίας, όπως ο Άγιος Αυγουστίνος, ζητάει η ψυχή του ανθρώπου την αλήθεια, ζητάει τον Λόγο του Θεού, και τέτοιες στιγμές ο Λόγος του Θεού έχει μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχει το ψωμί και το νερό. Ακόμα όταν βρισκόμαστε σε δύσκολες στιγμές της ζωής μας, σε στιγμές πόνου, σε στιγμές αρρώστιας, τότε θέλουμε εκείνη τη στιγμή κάποιο λόγο παρήγορο. Ένας παρήγορος λόγος σε έναν άνθρωπο που είναι άρρωστος, σε έναν άνθρωπο που πονά, σε έναν άνθρωπο που έχει πένθος, είναι απείρως μεγαλύτερος από όλα τα χρυσάφια και τα πλούτη του κόσμου. Στο σημείο αυτό θυμόμαστε εκείνο τον νεανίσκο που τον απασχολούσαν και αυτόν με τα φυσικά προβλήματα και υπαρξιακές αναζητήσεις. Πλησίασε τον Χριστό. Ήταν ένας νέος που είχε όλα τα αγαθά, τη νιώτη, τα πλούτη, γιατί αναφέρει το Ευαγγέλιο ότι ήταν πλούσιος φόδρα, είχε κάποιο αξίωμα γιατί αναφέρεται ότι ήταν άρχοντας, και όμως παρόλα αυτά δεν ικανοποιείτο, και πλησιάζει τον Χριστό και του λέει «Διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσα ζωήν αιώνιον κληρονομήσω». Βλέπετε λοιπόν πως ο άνθρωπος δεν είναι μόνο άρτος και θεάματα, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι, αλλά είναι πνεύμα, είναι ψυχή αθάνατος που ζητάει να ακούσει το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και ένα από τα βασικότερα έργα της Εκκλησίας μας είναι και το κήρυγμα. Από τα πρώτα χρόνια, όπως διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, θεμελιώδη θέση στην όλη ζωή της Εκκλησίας κατήχε ο Λόγος του Θεού. Λέει συγκεκριμένα στο δεύτερο κεφάλαιο ότι οι πρώτοι χριστιανοί ήσαν προσκαρτερούντες, δηλαδή αφοσιωμένοι με ζήλο και επιμονή. Τη διδαχή, στην διδασκαλία, να το πρώτο, η διδασκαλία, ο Λόγος του Θεού, των Αποστόλων, και την κοινωνία, στην επικοινωνία μεταξύ τους, και τη κλάση του άρτου, δηλαδή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και τις προσευχές. Και ο ψαλμοδός στην Παλαιά Διαθήκη μακαρίζει τον άνθρωπο που μελετά ημέρας και νυχτός τον νόμο του Θεού. Μακάριος ανήρ, οσού και πορεύθεν βουλή ασεβών, και ενωδώ αμαρτωλών ουκέστη, και επί καθέδρα λιμών ουκέ κάθισεν, αλίεν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού, και τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Έτσι, και ένα από τα τρία βασικά έργα του ιερέως, του επισκόπου, του ποιμένος, είναι και το κηρυκτικό έργο. Τρία είναι, όπως γνωρίζετε, τα έργα, οι αποστολές, τα αξιώματα αν θέλετε του ιερέως και του αρχιερέως. Το πρώτο είναι το λειτουργικό, να τεδίλει δηλαδή τη Θεία Λειτουργία και τα μυστήρια. Το δεύτερο είναι το ποιμαντικό, το να φροντίζει για τις ψυχές των πιστών με την επικοινωνία που πρέπει να έχει προσωπικά με τον καθένα και με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και το τρίτο είναι το κηρυκτικό. Και υπάρχουν κανόνες στην Εκκλησία μας που επιβάλλουν στον ιερέα και στον επίσκοπο να κηρύττει τον Λόγο του Θεού. Γι' αυτό με συνέστηση της ευθύνης αυτής αρχίσαμε κι εμείς εδώ και 3 χρόνια, είναι ο 4ος χρόνος αυτός, τα εσπερινά κηρύγματα, για να μην φανούμε σαν εκείνο τον δούλο, τον πονηρό και τον οκληρό, από τον οποίο ζήτησε ο Κύριος το τάλαντο και δυστυχώς δεν το είχε ούτε βάλει σε μία τράπεζα για να πάρει κάποιο τόπο. Και θυμόμαστε το ωραίο εκείνο τροπάριο της Μεγάλης Δευτέρας που λέει «Του κρύψαντος το τάλαντος, την κατάκριση να ακούσασα ψυχή, μη κρύπτε λόγον Θεού». Την πρώτη χρονιά κάναμε γενικά κηρύγματα, όπως θα θυμάστε. Δεν είχαμε κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Τη δεύτερη χρονιά όμως και την τρίτη πέρσι ασχοληθήκαμε με την ερμηνεία της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου μας. Ξεκινήσαμε την πρώτη χρονιά με τους μακαρισμούς και πέρσι μελετήσαμε το υπόλοιπο 5ο κεφάλαιο που ήταν η συμπλήρωση του Μωσαϊκού νόμου. Και ο λόγος που αποφάσισα να ερμηνεύσουμε την επί του όρους ομιλία είναι διότι η επί του όρους ομιλία θεωρείται το διαμάντι. Ό,τι ανώτερο ακούστηκε πάνω στη γη, το διαμάντι της διδασκαλίας του Χριστού μας. Εκεί μέσα βρίσκεται ο τέλειος ηθικός νόμος, τον οποίον καλείται ο άνθρωπος αν θέλει να πορευθεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και να κατακτήσει στο τέλος την αγιότητα και την θέωση. Και ξεκινήσαμε από το ηθικό μέρος, γιατί κατά τον Γρηγόριο τον Θεολόγο πράξης θεωρίας επίβασης. Πρέπει να αρχίσει κανείς από την πράξη για να πάει στην θεωρία. Πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε αλλάζοντας την ζωή μας, να γίνουμε δηλαδή όπως μας θέλει ο Θεός στη ζωή μας και μετά να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τα δόγματα και με την θεολογία της Εκκλησίας μας. Θα ήθελα στη σημερινή ομιλία να κάνουμε αυτό που κάναμε και πέρσι στην πρώτη ομιλία, να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση των όσων είπαμε πέρσι. Και αυτό γιατί η επανάληψη είναι ένας βασικός παιδαγωγικός κανόνας. Είναι η μήτρη της μαθήσεως, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι Απόστολοι δεν διστάζουν να επαναλαμβάνουν στους χριστιανούς τα ίδια πράγματα. Παρόλο που ίσως να φαινόταν κουραστικό σε κάποιους, εν τούτης λέει ο Απόστολος Παύλος, τα αυτά λέγειν ημίν εμή μεν ούκο κνηρών, ημίν δε ασφαλές, το να σας λέω τα ίδια πράγματα για μένα δεν είναι βαρετό, για σας όμως είναι και ωφέλιμο και ασφαλές. Και επιπλέον, γιατί ίσως κάποιοι από σας να έρχεστε για πρώτη φορά φέτος τα κηρύγματα, απουσιάζετε πέρσι, οπότε καλό θα είναι να ακούσουμε τι είπαμε με 2 λόγια στις περσινές ομιλίες, ώστε να μπορούμε όλοι μας να συνεχίσουμε από την επόμενη Κυριακή συν Θεό, για να έχουμε ένα δέσιμο και να υπάρξει μια αλυσίδα μεταξύ των περσινών και των φετινών κηρυγμάτων. Αφού τελείωσε ο Κύριος τους μακαρισμούς, ήρθε, όπως θα θυμάστε, να καθορίσει το στίγμα που έχουν οι χριστιανοί μέσα στην κοινωνία και προλαμβάνει κάποια έτσι παρεξήγηση που θα μπορούσε να συμβεί, ότι οι χριστιανοί είναι αντικοινωνικά στοιχεία, ότι είναι άνθρωποι άχρηστοι μέσα στην κοινωνία. Κάθε άλλο, αδελφοί μου, η θέση τους είναι σπουδαιότατη μέσα στην κοινωνία, μέσα στην ανθρωπότητα. Είναι ευλογία Θεού οι χριστιανοί μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό και αναφέρει 4 παρομοιώσεις. Τους αποκαλεί άλας της γης, γιατί όπως το άλας έχει την ιδιότητα να διατηρεί τις τροφές και να μην σαπίζουν και να μην χαλούν, έτσι και ο χριστιανός είναι τρόποντινά αντισηπτικό στοιχείο μέσα στην κοινωνία. Και ακόμα το αλάτι νοστιμίζει και δίνει γεύση στο φαγητό. Και οι χριστιανοί νοστιμίζουν την κοινωνία με τα έργα τους, με τα λόγια τους, με την όλη τους συμπεριφορά. Το δεύτερο παράδειγμα είναι ότι οι χριστιανοί είναι φως. Ημείς εστέ το φως του κόσμου. Και όπως το φως διαλύει το σκοτάδι και μπορούμε και βλέπουμε γύρω μας τις ομορφιές της φύσεως, έτσι και οι χριστιανοί με τη ζωή τους και με τα λόγια τους γίνονται φως που διαλύει το σκοτάδι της πλάνης και της διαφθοράς. Ακόμα είμαστε, λέει, η πόλης η επάνω όρους κειμένη, μια πόλη που βρίσκεται στην κορυφή ενός βουνού και είναι περίοπτη, την βλέπουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να κρυβεί ένας χριστιανός και το παραμικρό που θα κάνει θα είναι παρατηρητό, θα το δει κάποιος και θα το σχολιάσει. Γι' αυτό χρειάζεται, αδελφοί μου, να έχουμε προσοχή στη ζωή μας. Μπορεί ένας άλλος άνθρωπος κοσμικός να κάνει μια αμαρτία και να μην καταλάβει κανείς τίποτα, να μην το παρατηρήσει, να φύγει παρατήρητη. Ένας χριστιανός και ιδίως ένας αξιωματούχος της Εκκλησίας μας, ένας ιερέας, ένας επίσκοπος, αν πέσει και στο παραμικρό σφάλμα, αμέσως θα γίνει αντικείμενο κριτικής, ελέγχου και πολλές φορές και συκοφαντίας. Και τέλος, παρομοιάζεται ο χριστιανός με το λιχνάρι. Και όπως το λιχνάρι, λέει ο Χριστός, δεν το βάζουμε κάτω από τον κάδο, αλλά το βάζουμε ψηλά για να φωτίζει όλο το σπίτι. Έτσι θα πρέπει και οι χριστιανοί να μην είναι στην αφάνεια, να μην επιδιώκουν ή μάλλον να μην αποφεύγουν τα χαρίσματα που τους έδωσε ο Θεός να τα χρησιμοποιούν για την ωφέλεια των συνανθρώπων τους. Αλίμονο, είπε κάποιος, αν το φως το κρύβουμε στις θεολογικές βιβλιοθήκες και στις ιδιωτικές μελέτες. Γιατί σοφία και κρυμμένη και θησαυρός αφανής, τις ωφέλεια εν αμφωτέρης, λέει ο σοφός Σολομών. Πώς κερδίθηκε ο ληστής πάνω στο σταυρό? Δεν είδε θαύματα του Χριστού, δεν άκουσε κηρύγματα, ούτε παραβολές, ούτε άλλες διδασκαλίες. Άλλαξε, μετανόησε και σώθηκε, γιατί είδε ένα παράδειγμα, είδε έναν άνθρωπο να τον βρίζουν, να τον εξευτελίζουν, να του λένε τα χειρότερα λόγια και να τον προπυλακίζουν, και όμως αυτός ο άνθρωπος τα δεχόταν όλα με ειρήνη, με γαλήνη, με πραότητα, και ακόμα περισσότερο ευχόταν και προσευχόταν για τους σταυρωτάς του. Αυτό έκανε τον ληστή να αλλάξει, να μετανοήσει ρίζει αμέσως μια ροπή, όπως λέει, και να σωθεί και να γίνει πολίτης του Παραδείσου. Γι' αυτό και στη ζωή μας ας προσέχουμε, γιατί πέρα από το ότι η αμαρτία βλάπτει εμάς τους ιδίους, γινόμαστε και αφορμή σκανδαλισμού των άλλων ανθρώπων. Και ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο μέρος. Αρχίζει ο Χριστός ένα μεγάλο, θα λέγαμε, μια μεγάλη προσπάθεια να ανανεώσει και να συμπληρώσει τον Μωσαϊκό νόμο. Γι' αυτό ήρθε στον κόσμο, για να τελειοποιήσει τον ηθικό νόμο, τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, και να μας παρουσιάσει τον τέλειο νόμο, τον νόμο της Χάριτος, τον νόμο του Ευαγγελίου. Προκειμένου όμως να κάνει αυτό το εγχείρημα, το δύσκολο εγχείρημα, προσπαθεί να απομακρύνει από την αρχή κάθε υποψία ότι είναι αιρετικός ή αντίθεος, γιατί κινδύνευε ο Χριστός με τις διορθώσεις που θα έκανε στο Μωσαϊκό νόμο να κατηγορηθεί από τους ανθρώπους, από τους Ιουδαίους, από τους Ισραηλίτες, ότι είναι αντίθετος με τον νόμο του Θεού και ότι είναι αιρετικός και εισαγάγει κενά δαιμόνια. Γι' αυτό από την αρχή έρχεται να μας διαβεβαιώσει ότι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης είναι έγκυρος, είναι αιώνιος, αλλά είναι ατελής, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. «Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε». Δεν ήρθα, λέει, για να καταλύσω, για να ακυρώσω τον νόμο και τους προφήτες, δεν ήρθα για να το συμπληρώσω. Και έτσι, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, απορράπτει τα στόματα των αιρετικών, κλείνει τα στόματα δηλαδή εκείνων που λέγαν την εποχή εκείνη ότι δεν αναγνωρίζουν την Παλαιά Διαθήκη, αλλά μόνο την Καινή. Υπήρχε μια αίρεση. Αυτή η αίρεση, αδελφοί μου, εν παρενθέσει σας λέω, αναβιώνει στις μέρες μας. Πολλοί άρχισαν δειλά-δειλά και τώρα τελευταία έχουν πάρει πολύ θάρρος και βγαίνουν και στις τηλεοράσεις και γράφουν και στις εφημερίδες άρθρα και τι λένε. Ότι δεν πρέπει να διδασκόμαστε την Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη είναι η ιστορία των Εβραίων, ενός λαού που είναι εχθρός με τον ελληνικό λαό και δεν έχουμε καμία δουλειά ούτε με τον Αβραάμ, ούτε με τον Ισαάκ, ούτε με τον Δαβίδ, ούτε με όλους αυτούς. Εμείς είμαστε Έλληνες και πρέπει να θεωρούμε εχθρούς μας τους Εβραίους. Και δεν πρέπει να μελετούμε και να διαβάζουμε και να διδασκόμαστε στα σχολεία μας την Παλαιά Διαθήκη. Αυτό είναι, αδελφοί μου, πλάνη. Είναι ίσως άλλη φορά να μας δοθεί ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε, αν και ο πατήρ Λαβρέντιος, αν θυμάστε, είχε κάποτε κάνει μια πολύ σπουδαία ομιλία πάνω στο θέμα αυτό και έδωσε σαφείς απαντήσεις για αυτούς τους κατηγόρους της Παλαιάς Διαθήκης. Προσοχή από αυτούς, γιατί αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο καταργούν την Παλαιά Διαθήκη, αλλά έρχονται στο τέλος να ξαναφέρουν το δωδεκάθεο, δηλαδή να ξαναφέρουν τους ψεύτικους 12 θεούς του Ολύμπου, αν είναι δυνατόν να ξαναρθούμε στα παλιά. Λέει λοιπόν ο Χριστός ότι ούτε ένα γιώτα, λέει, δεν πρόκειται να αλλάξει από την Παλαιά Διαθήκη, από την Αγία Γραφή. Έχει αιώνιο Κύρος. Και μάλιστα όποιος λύσει, λέει, μία των εντολών τούτων των ελαχίστων και την πιο μικρή ακόμα εντολή της Αγίας Γραφής να την καταργήσει κανείς, και ενσυνείδητα όμως, όχι από αδυναμία, αλλά γνωρίζοντας ότι αυτό που κάνει είναι καινοτομία και ότι αλλάζει το νόμο του Θεού, τότε, λέει, αυτός ο άνθρωπος ελάχιστος κληθήσεται την Βασιλεία των Ουρανών. Δηλαδή θα θεωρηθεί από Πομπέως, από την Βασιλεία των Ουρανών. Στη συνέχεια αρχίζει το μεγάλο αυτό έργο της συμπληρώσεως του Μωσαϊκού νόμου, του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης, και ξεκινάει με την εντολή περί φόνου. «Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης ου φωνεύσεις». Έχετε ακούσει, λέει, ότι λέχθηκε στους αρχαίους, στους προγόνους σας, ου φωνεύσεις, δεν θα σκοτώσεις. «Εγώ δε λέγω ημίν, πάσο οργιζόμενος το αδελφό αυτού οικεί, ένοχος έστε την κρίση». Εγώ όμως σας λέω ότι όχι μόνο αυτός που σκοτώνει, αλλά και αυτός που θυμώνει χωρίς λόγο εναντίον του αδερφού του, είναι ένοχος. Τι βλέπουμε εδώ, αδελφοί μου? Πρώτον, βλέπουμε ότι ο Χριστός είναι ο νομοθέτης. Δεν μιλάει εκ μέρους κάποιου άλλου. Μιλάει αυθεντικά. Εγώ σας λέω. Όχι ότι ο Θεός λέει, εγώ λέω. Από εδώ φαίνεται ότι είναι ο ίδιος ο Θεός που μιλάει. Γιατί οι προφήτες ποτέ δεν είπαν ότι εγώ σας λέω αυτό και αυτό, αλλά τάδε λέγει Κύριος. Αυτά τα λέει ο Κύριος, αυτά που θα πω τώρα. Ο Χριστός όμως λέει, εγώ δεν λέγω ημίν, που δείχνει ότι είναι ο νομοθέτης. Αυτός που νομοθέτησε και την Παλαιά Διαθήκη, αυτός που νομοθετεί και την Καινή Διαθήκη. Και τι λέει ο Χριστός? Δεν λέει να σκοτώνετε, ίσα ίσα. Δέχεται ότι είναι αμαρτία ο φόνος, αλλά προχωράει ακόμα περισσότερο. Προχωράει βαθύτερα για να βρει την ρίζα του φόνου. Και η ρίζα του φόνου είναι η οργή, είναι ο θυμός. Και πράγματι όλοι το ξέρουμε ότι όλοι οι φόνοι έγιναν σε μια στιγμή εξάψεως, σε μια στιγμή που ο άνθρωπος βγαίνει έξω από τα ρούχα του, όπως λέμε, και σκοτώνει, και στο τέλος πάει στο δικαστήριο, σκύβει το κεφάλι και λέει, δεν ήξερα τι έκανα. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός δεν κόβει τα κλαδιά του δέντρου. Προσπαθεί να κόψει την ρίζα, να ξεριζώσει μάλλον το δέντρο της κακίας αυτής, του πάθους, του εγκλήματος αυτού, του φόνου, που είναι ο θυμός και η οργή. Στη συνέχεια, ο Χριστός μας, γνωρίζοντας την ασθένεια της ανθρωπίνης φύσεως και ξέροντας ότι είναι αναπόφευκτο να συγκρουστούμε μεταξύ μας, κάθε μέρα σχεδόν κάτι θα πούμε με τον συνάνθρωπό μας, με τον άντρα μας, με τη γυναίκα μας, με τα παιδιά μας, με τους συναδέρφους μας, κάτι θα παρεξηγηθούμε. Είναι ανθρώπινο αυτό. Αν, λέει ο Χριστός, συμβεί κάτι τέτοιο, μην το αφήσεις. Προσπάθησε να σβήσει η φωτιά που άναψε. Καλό είναι να μην ανάψει, αλλά αν ανάψει φωτιά θυμού και οργής μεταξύ δύο ανθρώπων, αμέσως πρέπει να σβήνει αυτό. Και Το θεωρεί τόσο σπουδαίο τη συμφιλίωση ο Χριστός, ώστε λέει, αν λέει πηγαίνει στο ναό να προσφέρεις το δώρο σου, να πας ένα πρόσφορο θα λέγαμε σήμερα, να ανάψεις μια λαμπάδα ή ακόμα περισσότερο να πας να κοινωνήσεις και στο δρόμο θυμηθείς ότι κάτι έχω με τον αδελφό μου, είμαι μαλωμένος με τον αδελφό μου. Τι να κάνεις τότε, να αφήσεις εκεί το δώρο σου και να πας να βρεις τον αδελφό σου, να συμφιλειωθείς μαζί με αυτόν και αφού συμφιλειωθείς, τότε να έρθεις πίσω να πάρεις το δώρο σου και να το προσφέρεις. Σαν να μας λέει ο Χριστός, καλό είναι το δώρο που μου προσφέρετε, σας ευχαριστώ γι' αυτό, αλλά πάνω από το δώρο ζητάω από σας να έχετε αγάπη μεταξύ σας. Μετά έρχεται να συμπληρώσει ένα άλλο νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, το νόμο περί μοιχείας. Μετά το ουφωνεύσεις, το ουμοιχεύσεις. Γιατί αυτά τα δύο πάθη, αδελφοί μου, είναι, όπως ξέρουμε όλοι μας και αισθανόμαστε, τα φοβερότερα πάθη στον άνθρωπο. Το ένα είναι το πάθος του θυμού και της οργής και το άλλο είναι το πάθος των πονηρών επιθυμιών. Τι λέει ο Χριστός? Δεν καταργεί και πάλι το ουμοιχεύσεις, ασφαλώς, αλλά το συμπληρώνει και λέει, εγώ δεν λέγω ημίν, ότι εκείνος που βλέπει γυναίκα με πονηρό μάτι, προς το επιθυμήσει αυτήν, δηλαδή με κακή διάθεση, με πονηρή διάθεση, τότε έχει μοιχεύσει μέσα στην καρδιά του. Έχει κάνει μέσα στην καρδιά του το αμάρτημα της μοιχείας. Μπορεί να μην το έκανε στην πράξη, το έκανε όμως στη διάθεση και στην συνείδηση. Όπως και προηγουμένως, έρχεται ο Χριστός να κόψει την ρίζα. Και όπως η ρίζα του φόνου είναι ο θυμός, έτσι και η ρίζα της μοιχείας είναι η πονηρή επιθυμία και το πονηρό βλέμμα. Από εκεί ξεκινάει. Αλλά τι είναι η μοιχεία? Είναι ένα αμάρτημα πολύ σοβαρό, από τα πιο βαριά τα οποία ο Θεός βδελίσεται και αποστρέφεται. Είναι η αμαρτία κατά την οποία ο άνδρας αφήνει την νόμιμη γυναίκα του και έχει σχέσεις με άλλη γυναίκα. Ή η γυναίκα αφήνει τον νόμιμο άντρα της, με τον οποίο την ευλόγησε ο Θεός στην εκκλησία να έχουν ισόβιο δεσμό, και πάει και βρίσκει άλλον άνδρα και έχει παράνομες σχέσεις μαζί του. Είναι εκτροπή από τον προορισμό που έθεσε ο Θεός στο ένστικτο αυτό το γενετήσιο του ανθρώπου, που ο προορισμός του είναι να δημιουργηθούν νέοι άνθρωποι, νέες εικόνες του Θεού. Το χρησιμοποιεί λοιπόν ο άνθρωπος για να ικανοποιήσει μόνο και μόνο τη σάρκα του. Γι' αυτό είναι η αμαρτία. Στην Παλαιά Διαθήκη ετιμωρείται με θάνατο, με λιθοβολισμό, όποια γυναίκα βρισκόταν, και όποιος άνδρας βέβαια κατά συνέπεια βρισκόταν να μοιχεύει. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη η τιμωρία την οποία απειλεί η Αποκάλυψη δεν είναι μικρότερη, είναι φοβερότερη. Λέει λοιπόν στην Αποκάλυψη του Ιωάννου ότι της απίστης και της φωνεύσης και της πόρνης το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη πήρη και θείο. Αυτοί που είναι άπιστοι, λέει, και αυτοί που είναι φωνιάδες και αυτοί που είναι πόρνοι θα ριχθούν μέσα στη λίμνη της φωτιάς που καίεται με θιάφη. Γιατί, αδελφοί μου, τα σώματά μας είναι ναός του Θεού και κάθε τέτοια αμαρτία, και όχι μόνο η μοιχεία και η πορνεία, αλλά και άλλες πράξεις ακάθαρτες, τις οποίες δεν θέλω να κατονομάσω, είναι και αυτές σπήλωση του ναού του Θεού. Είναι ναός του Θεού το σώμα μας και σαν ναός του Θεού θα πρέπει να τον σεβόμαστε. Και όπως μέσα στο ναό αυτό δεν τολμάει κανείς να αμαρτήσει, ούτε μπορεί να πάρουμε το δισκοπότηρο και να το λερώσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε για κοινή χρήση, έτσι και το σώμα μας, που είναι έμψυχος ναός του Θεού, δεν πρέπει ποτέ να το μολύνουμε με τέτοια αμαρτήματα. Τόσο βαρύ είναι το αμάρτημα της πορνείας και της μοιχείας, που οι κανόνες της Εκκλησίας μας λένε 3 χρόνια αποχή από τη Θεία Κοινωνία. Όποιος πέσει στο αμάρτημα της μοιχείας θα πρέπει να μετανοήσει και για 3 χρόνια δεν επιτρέπεται να κοινωνήσει. Θυμηθείτε ένα παράδειγμα, έτσι για να ποικίλουμε και τον λόγο του Δαβίδ. του μεγάλου αυτού ανδρός της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος όμως αυτός και αυτός σαν άνθρωπος αδύνατος έπεσε κάποια στιγμή στο αμάρτημα της Μιχίας. Από πού ξεκίνησε η αμαρτία του? Από αυτά εδώ, από τα μάτια. Τα μάτια είναι η είσοδος, είναι οι θύρες του θανάτου, όπως λέει ένας προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη. Από εκεί μπαίνει ο θάνατος. Αν δεν προσέχεις τα μάτια σου, μπορεί να μπει μέσα ο διάβολος και ο θάνατος τελικά. Γι' αυτό όταν μετανόησε ο Δαβίδ, αφού διέπραξε το αμάρτημα της Μιχίας και του φόνου στη συνέχεια, έλεγε σε ένα ψαλμό του: «Κύριε, απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα. Στρέψε, λέει, αλλού τα βλέμματά μου για να μη δω το μάταιο κάλος του κόσμου τούτου». Όμως, εκτός από τους άνδρες που είναι υπεύθυνοι γιατί έχουν απρόσεκτα βλέμματα και περιεργάζονται κάλλη γυναικών, εξίσου αμαρτία είναι και οι γυναίκες οι οποίες δεν προσέχουν τον ντύσιμό τους. Όπως είχαμε πει και πέρσι, και να μην αμαρτήσει κανένας άνθρωπος από τη στιγμή που μια γυναίκα ντύνεται προκλητικά, είναι σαν να ετοιμάζει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ένα ποτήρι δηλητήριο και το κρατάει. Και να μην το πάρει κανείς, πάλι η διάθεση της ήταν να δηλητηριάσει. Γι' αυτό πάρα πολύ, όπως θα ξέρετε, και εδώ στην Εκκλησία το τονίζουμε το θέμα της ενδυμασίας, ιδίως κατά το καλοκαίρι. Να, αυτές τις μέρες βρισκόμουν σε κάποιους γάμους, χειμώνας είμαστε, Νοέμβριος μήνας, και ερχόταν οι γυναίκες με αμάνικα και με ενδυμασία, τέλος πάντων, που ντρέπομαι να την περιγράψω. Και όταν τους πεις «γιατί φοράτε παντελόνι», θα σου πούνε «κρυώνω». Όταν ντύνονται έτσι όμως, δεν κρυώνουν. Δεν επιμένω πάρα πολύ, απλή ανακεφαλαίωση κάνουμε, γιατί είχαμε πει πάρα πολλά σε αυτά τα θέματα. Στη συνέχεια προχωρεί σε ένα άλλο νόμο, σε μια άλλη διάταξη της Παλαιάς Διαθήκης, το νόμο περί διαζυγίου. Έλεγε η Παλαιά Διαθήκη ότι εκείνος που πρόκειται να διώξει τη γυναίκα του, θα την διώξει με τρόπο επίσημο. Θα της δώσει ένα χαρτί, θα το υπογράψει, ότι πλέον σε αφήνω ελεύθερη να φύγεις από το σπίτι και να κάνεις ό,τι θέλεις. Δικαιούσε να διώξεις τη γυναίκα σου, αλλά θα της δώσεις χαρτί. Αυτό όμως δεν ήταν το πραγματικό θέλημα του Θεού. Όπως κάπου αλλού λέει ο Χριστός, το έκανε αυτό για τη σκληροκαρδία σας, λέει στους Ιουδαίους. Απ' αρχής δε ου γέγονεν ούτω. Δεν ήταν έτσι από την αρχή. Διότι ο Θεός έπλασε μια γυναίκα για τον Αδάμ. Δεν έπλασε πολλές γυναίκες, που σημαίνει ότι με αυτή τη γυναίκα έπρεπε να μείνει μέχρι το τέλος της ζωής του. Και συμπληρώνει ο Χριστός τώρα ότι, να πούμε και κάτι άλλο, γιατί το έκανε ο Θεός, τι σημαίνει για τη σκληροκαρδία. Διότι ήταν τόσο αιμοβόροι άνθρωποι οι Εβραίοι, ας τα ακούσουν αυτό οι Ελληνιστές, ότι κατηγορούμε και εμείς τους Εβραίους. Δεν είναι δηλαδή η Παλαιά Διαθήκη θέμα μόνο των Εβραίων, αλλά όλων των ανθρώπων. Και δεν αρνούμαστε ότι οι Εβραίοι είναι εκείνοι που σταύρωσαν τον Χριστό και είναι οι εχθροί, οι παριθμόν ένα εχθροί της Ορθοδοξίας μας σήμερα. Λοιπόν, ήταν σκληροκάρδιοι άνθρωποι, ήταν αιμοσταγείς, αφού έσφαζαν προφήτες και έχειναν, λέει, το αίμα των προφητών σαν να ήταν νερό. Πώς δεν θα ήταν εύκολο, αν κάποιος από αυτούς είχε μια γυναίκα κακιά, να μην την έπαιρνε και να τη σφάξει και αυτή. Προκειμένου λοιπόν ο Θεός να προλάβει αυτό το έγκλημα, το να σκοτώνουν με τη σειρά οι Εβραίοι τις γυναίκες τους, επειδή δεν μπορούσαν να απαλλαγούν διαφορετικά από αυτές, για να μπορούν να πάρουν μια άλλη γυναίκα, διότι αν τους έλεγε ο Θεός δεν θα πάρετε διαζύγιο, απαγορεύεται το διαζύγιο. Μόνο θάνατος θα χωρίσει το αντρόγυνο. Θα πέραν τις γυναίκες του να τις σκοτώνανε. Γι' αυτό λοιπόν λέει, θα τις αφήνετε, λέει, να φεύγουν, θα τους δίνετε όμως ένα χαρτί ότι είναι ελεύθερες. Όμως τώρα στην Καινή Διαθήκη που έχουμε τον νόμο της Χάριτος, ο Χριστός μας έρχεται να συμπληρώσει και να διορθώσει αυτό το νόμο και να πει ότι εγώ δεν λέγω ημίν, ως αναπολύσει τη γυναίκα αυτού παρεχτός λόγου πορνείας, ποιή αυτήν μη χάστε. Όποιος, λέει, διώξει τη γυναίκα του εκτός από ένα λόγο, το λόγο της πορνείας. Μόνο αν η γυναίκα συλληφθεί να έχει σχέσεις με άλλον άνδρα, τότε μόνο μπορεί να πει κάποιος ότι θέλω διαζύγιο. Διαφορετικά δεν γίνεται. Δεν επιτρέπεται. Πρέπει να σηκώσεις το σταυρό σου μέχρι το τέλος της ζωής σου. Στη συνέχεια έρχεται να συμπληρώσει τον νόμο περί όρκου. Ο παλαιός νόμος έλεγε απλώς ότι δεν πρέπει να παραβαίνεις τον όρκο σου. Επιτρέπεται να ορκίζεσαι, αλλά να κρατάς τον όρκο σου. Ο Χριστός λέει ότι δεν πρέπει καθόλου να ορκίζεσαι, μη όμως σε όλος. Οι όρκοι που υπάρχουν σήμερα, όπως ξέρουμε, που ορκίζονται συνήθως οι άνθρωποι, δυστυχώς, είναι τριών ειδών. Ένας όρκος προς τον Θεό. Και ακούς τον άλλον να λέει, μα τον Θεό, μα την Παναγία, δεν σου έκανα αυτό το πράγμα, δεν το έκανα. Επικαλούμαστε δηλαδή τον Θεό. Και αυτό είναι ασέβεια, το να επικληθεί κανείς τον Θεό και τους Αγίους σαν μάρτυρες για μικρά πράγματα. Άλλοι ορκίζονται στον εαυτό τους και λένε, για παράδειγμα, να μην ξημερώσω ή να στραβωθώ, να χάσω το φως μου αν σου λέω ψέματα. Ούτε αυτό επιτρέπεται, γιατί δεν είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Δεν είναι εμείς που δημιουργήσαμε το φως μας και τη ζωή μας, αλλά ο Θεός μας τα έχει δώσει. Δεν ανήκουν σε εμάς. Άλλοι ορκίζονται σε προσφυλή τους πρόσωπα και λένε, στη ζωή του πατέρα μου, να μην χαρώ το παιδί μου. Κοίτα τι αυτά. Ούτε και αυτό έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε. Έστω ημών ο λόγος ναι, ναι, ου, ου, το περισσόν εκ του πονηρού. Ο λόγος σας λέει να είναι ναι όταν πράγματι είναι ναι και όχι να λέτε όταν είναι όχι. Ό,τι περισσότερο πείτε είναι από τον πονηρό. Και να ξέρετε κάτι αδελφοί μου, όταν ακούσετε άνθρωπο να ορκίζεται με το παραμικρό, να ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος λέει ψέματα, είναι ψεύτης. Μπορεί να λέει και καμιά αλήθεια, αλλά για να φτάνει στο σημείο να ορκίζεται συνέχεια και να έχει τον όρκο κάτω από τη γλώσσα του, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος ξέρει ότι δεν γίνεται πιστευτός. Έχει μέσα του την αίσθηση της ενοχής ότι δεν τον πιστεύουν οι άλλοι, γιατί είναι ψεύτης στην πραγματικότητα και συνέχεια ορκίζεται. Ερχόμαστε στον νόμο της αντιδικίας. Τι έλεγε ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης? Όταν σου βγάλει ένας το μάτι, θα του βγάλεις και εσύ το μάτι. Όταν σου σπάσει το δόντι, θα του σπάσεις και εσύ το δόντι. Όπως είπαμε και τότε, φαίνεται λίγο σκληρός αυτός ο νόμος. Δεν είναι όμως απάνθρωπος, είναι φιλάνθρωπος. Ξέρετε γιατί? Διότι οι Ιουδαίοι, όπως και όλοι οι άνθρωποι, ήταν τόσο επιθετικοί και τόσο άγριοι, που αν του έβγαζε κάποιος το ένα μάτι, αυτός εις εκδίκηση του έβγαζε και τα δύο μάτια. Αν του έσπαζε ένα δόντι, αυτός θα έσπαζε ολόκληρη τη αγώνα. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, ότι αν σου κάνει κάποιος ένα κακό, επιτρέπεται να του κάνεις το ίδιο κακό, όχι παραπάνω. Ένα μάτι σου βγάλε, ένα θα του βγάλεις. Ένα δόντι σου έσπασε, ένα θα του σπάσεις. Αυτό βέβαια δεν ήταν υποχρεωτικό, αλλά αν ήθελε να εκδικηθεί, θα κάνεις, αλλά ό,τι σου έκανε αυτός, όχι παραπάνω. Όμως ο Χριστός έρχεται τώρα να συμπληρώσει με την τελειότητα. Τι λέει? Εγώ δεν λέγω ημίν μη αντιστήνε το πονηρό. Να μη αντισταθείς στον πονηρό. Τι λέει εδώ ο Χριστός? Δεν λέει να μην αντισταθείς στον αντίπαλό σου, στον εχθρό σου, αλλά στον πονηρό, που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα εκείνος που σου επιτίθεται τη στιγμή αυτή δεν είναι ο συνάνθρωπός σου, αλλά είναι ο ίδιος ο διάβολος, διότι πίσω από αυτόν κρύβεται ο Σατανάς. Να πεις ότι ο διάβολος τον βάζει τώρα να με βρήσει, ο διάβολος τον βάζει να με χτυπήσει, ο διάβολος τον βάζει να μου κάνει αυτό το κακό. Έτσι να το θεωρούμε. Να μην αντισταθείς λοιπόν στον πονηρό, αλλά να τον αφήσεις. Όχι από αδυναμία. Δεν είναι από αδυναμία ή από αφέλεια ο χριστιανός ανεκτικός. Αντίθετα, χρειάζεται πολύ μεγάλος ηρωισμός, αδελφοί μου. Το ξέρουμε όλοι μας. Όταν μας αντικήσει κάποιος, όταν μας βρίσει, όταν μας κάνει ένα κακό, είναι το πιο εύκολο πράγμα να του ανταποδώσουμε το κακό. Το πιο δύσκολο είναι ποιο? Να μην του ανταποδώσουμε. Να συγκρατήσουμε τον θυμό μας, τον εαυτό μας και να πούμε ότι θα ανεχθώ και δεν θα του κάνω αυτό που μου έκανε αυτός. Δεν θα του ανταποδώσω το κακό. Και ο Χριστός λέει κάτι παραπάνω. Όχι μόνο να μην του ανταποδώσουμε, αλλά να είμαστε έτοιμοι και κάτι παραπάνω να δεχτούμε από αυτόν. Γι' αυτό λέει ότι αν σε ραπίσει επί τη μια σε αγώνα, επί τη δεξιά σε αγώνα, στρέψον αυτού και την άλλη. Τι δύσκολο πράγμα αυτό. Άρα και αυτά είναι στα χαρτιά. Προβληματίζεται πολλές φορές ο άνθρωπος και λέει αυτά είναι ωραία που τα λες, αλλά τα εφάρμοσε κανένας ποτέ? τα έχουν εφαρμόσει, αδελφοί μου, και ο Χριστός μας, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και πολλοί Άγιοι, πολλοί Άγιοι, γιατί χαρακτηριστικό των Αγίων είναι η ανεξικακία και η αγάπη. Κάποτε ένας Ιεραπόστολος, το είχαμε πει και πέρσι αυτό το παράδειγμα, ονόματι Ξαβιέρος, αυτός που πήγε να κάνει χριστιανίσει την Ιαπωνία, εκεί που κήρυτε σε μια πόλη, κάποιος εκεί Ιάπωνας τον πλησίασε και του λέει: «Κάτι θέλω να σου πω». Και όπως τον πλησίασε μπροστά σε όλο τον κόσμο, τον έφτισε στο πρόσωπο. Τότε ο Ιεραπόστολος απλά πήρε το μαντίλι του, σκούπισε το πρόσωπό του και συνέχισε να κηρύττει, χωρίς να πει τίποτα. Τότε ο διοικητής της πόλεως αυτής, βλέποντας αυτή την πράξη, αυτή την υπομονή, την πραότητα, την ανεξικακία που έδειξε ο Ιεραπόστολος, όχι τόσο από τα λόγια που έλεγε τόση ώρα, είπε ότι η θρησκεία που δίνει τέτοια πραότητα είναι η αληθινή θρησκεία, και πίστεψε αυτός και όλη η πόλη του από το παράδειγμα και μόνο. Και ερχόμαστε τώρα στην κορυφή της χριστιανικής τελειότητος, με την οποία ολοκληρώνεται το οικοδόμημα της χριστιανικής ηθικής. Ποια είναι αυτή η κορυφή? Η κορυφή είναι, αδελφοί μου, πιο δύσκολη, και διστάζω και εγώ που σας τα λέω να τα πω, γιατί όλοι μας ένοχοι είμαστε και εν το αυτό κρίματι εσμέν άπαντες. Όχι απλώς, λέει ο Χριστός μας, να ανέχεσαι, όχι να μην ανταποδίδεις σε αυτόν που σου κάνει το κακό, όχι απλώς να είσαι έτοιμος και άλλο κακό να δεχτείς από αυτόν με ευχαρίστηση, αλλά ζητά και κάτι περισσότερο. Να τον αγαπάς αυτόν που σου κάνει κακό. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, αγαπήσεις των πλησίων σου και μισήσεις των εχθρών σου. Έτσι έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος, να αγαπάς τον πλησίο σου και να μισείς τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέω, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούς ειν ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς. Δηλαδή, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να λέτε καλά λόγια σε αυτούς που σας καταρώνται, σε αυτούς που σας βάζουν κατάρες, να λέτε εσείς τα καλύτερα λόγια για αυτούς. Να κάνετε καλό, έργα καλά, αγαθοεργίες σε αυτούς που σας μισούν, και να προσεύχεστε για όσους ανθρώπους σας επηρεάζουν και σας διώκουν, σε αυτούς δηλαδή που μιλάνε εναντίον σας, που σας κάνουν κακό, για αυτούς τους ανθρώπους να προσεύχεστε. Όχι λοιπόν μόνο να δεχόμαστε το χτύπημα στο μάγουλο, όχι να στρέφουμε απλώς και την άλυση αγώνα, αλλά να αγαπάμε και τους εχθρούς μας και να φτάνουμε στο σημείο να προσευχόμαστε για αυτούς. Όντως ύψος δυσανάβατον και ανθρωπίνης λογισμής. Ώρα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, την κορονίδα των αρετών πώς επέθηκεν εσχάτην. Για κοίταξε, λέει, την κορονίδα. Τι είναι η κορονίδα? Η κορώνα, το στέμα των αρετών, το άφησε να το πει τελευταίο ο Χριστός. Αν θυμάστε πώς ξεκίνησε η επί του όρους ομιλία, ξεκίνησε με τη βάση των αρετών, με το θεμέλιο που είναι η ταπείνωση. Μακάρι πτωχεί το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Αφού λοιπόν προχώρησε ο Κύριός μας στην κλίμακα αυτή και αφού έκτισε ολόκληρο το οικοδόμημα, βάζει τώρα και το στέμα από πάνω, το οποίο είναι η αγάπη. Ταπείνωση και αγάπη. Να οι δύο κορυφαίες αρετές, το θεμέλιο και η κορονής. Προηγουμένως σας μετέφερα μια αντίρρηση, μια δυσπιστία όλων αυτών των πραγμάτων. Γίνονται αυτά τα πράγματα ή είναι μόνο στα χαρτιά? Τα διαβάζουμε μέσα στο Ευαγγέλιο. Τα έκανε κανείς άνθρωπος αυτά που μας λες, Πάτερ, απόψε? Τα έκαναν, αδελφοί μου. Πρώτος που τα έκανε και έπρεπε να τα κάνει για να μας δείξει το παράδειγμα ήταν ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος πράγματι τα εφήρμοσε όλα όσα είπαμε προηγουμένως, και το τελευταίο, το δυσκολότερο, Ξέρετε ότι επάνω στο Σταυρό που μας έδωσε τα μεγαλύτερα διδάγματα και τις διδασκαλίες ο Κύριός μας, επάνω στο Σταυρό συγχωρούσε τους σταυρωτάς του και έλεγε «Το Πάτερ άφης αυτής ουγαρίτα συντυπιούσι». Προσευχόταν, όπως είδαμε, για τους εχθρούς του, για τους σταυρωτάς του. Αλλά θα πει κάποιος, ο Χριστός ήταν Χριστός, ήταν Θεός. Εμείς είμαστε άνθρωποι. Μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να κάνουμε αυτά που έκανε ο Χριστός? Θα σας αναφέρω παραδείγματα στα οποία φαίνεται ότι και άνθρωποι έκαναν αυτά που έκανε ο Χριστός. Και το πρώτο είναι ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, τον οποίον πήραν οι Ιουδαίοι, ενώ δεν είχε κάνει κανένα κακό. Ήταν ένας άγγελος πραγματικά. Και τον πήρανε, τον βγάλαν έξω από την πόλη και άρχισαν να τον λιθοβολούν. Βροχή έπεφταν οι πέτρες επάνω του, στο στήθος, στα χέρια, στα πόδια, στο κεφάλι, και το αίμα άρχισε να λούζει το Άγιο πρόσωπό του. Και σε αυτή την κατάσταση που βρισκόταν, τι έκανε? Έβριζε, καταριότανε, κάθε άλλο. Γονάτισε για να είναι η προσευχή του πιο θερμή και έκραξε, λέει, προς τον Θεό. Ύψωσε τα χέρια του και τα μάτια του στον ουρανό και φώναξε δυνατά. Τι φώναξε? Φωτιά στους αντιχρίστους, φωτιά στους αντιθέους. Θεέ μου, ρίξε από τον ουρανό φωτιά να τους κάψει. Όχι, αλλά τι έλεγε? Κύριε, μη στήσεις αυτή στην αμαρτία ταύτη. Κύριε, μη λογαριάσεις αυτό το κακό που κάνουν τώρα. Και το έλεγε με όλη του τη δύναμη, με όλη τη φωνή του. Παρακαλούσε τον Θεό να του συγχωρέσει. Βλέπετε λοιπόν ότι όχι μόνο ο Χριστός, αλλά και οι Άγιοι. Ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Διονύσιος, όπως τα ξέρετε, όταν ήρθε ένας άγνωστος που του εξομολογήθηκε και του είπε ότι σκότωσα, είμαι φωνιάς, στάζουν τα χέρια μου αίμα, κρύψε με σε παρακαλώ και σώσε με, διεπίστωσε ο Άγιος Διονύσιος ότι ο φωνιάς αυτός είχε σκοτώσει ποιον? Τον αδελφό του. Ήταν ο φωνιάς του αδελφού του. Δεν του είπε τίποτα, παρά μόνο όταν πλησίασε η αστυνομία, οι δυνάμεις ασφαλείας, τότε τον φυγάδευσε και τον έστειλε να φύγει χωρίς να τον συλλάβουνε. Βλέπετε ανεξικακία διέργων. Και σύγχρονα παραδείγματα, όπως το παράδειγμα του Κολοκοτρώνη, ο οποίος έκανε τραπέζι παρακαλώ στο φωνιά του γιού του. Μετά από καιρό έκανε το τραπέζι και λέει στη μητέρα του, αυτό που κάνουμε μάνα σήμερα είναι το καλύτερο μνημόσυνο για το παιδί μας, το να τραπεζώσουμε τον φωνιά του. Φαίνονται απίστευτα, αλλά είναι αληθινά, αδελφοί μου. Είναι το δυσκολότερο πράγμα, αλλά έχει και το μεγαλύτερο έπαθλο. Ποιο είναι το έπαθλο του ανθρώπου αυτού που αγαπάει τους εχθρούς του? Είναι ότι θα γίνει, λέει, όμοιος με τον Θεό και έσεστε η ύψής του. Θα γίνεται όπως οι άγγελοι και ανώτερα από τους αγγέλους. Βλέπετε, αλλού υπόσχεται ο Θεός κληρονομία της γης. Μακάρι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη. Ότι υπενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται, θα παρηγορηθούν. Αλλού λέει ότι θα ελεηθούν. Αλλού ότι θα κατακτήσουν την βασιλεία των ουρανών. Αλλά αυτό δεν το είπε πουθενά. Το φύλαξε σαν το μεγαλύτερο βραβείο για να το δώσει, για να το παραδώσει στους ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τους εχθρούς τους. Ποιο είναι το βραβείο λοιπόν? Το ότι θα είναι όμοι με τον Θεό. Και όπως γέννηστε, λέει, όμοι του Πατρός ημών του εν της ουρανής. Τίποτα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν μας κάνει πιο όμοιους με τον Θεό από το να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Και ο οποίος, όπως λέει στη συνέχεια ο Χριστός μας, ανατέλει τον ήλιό του επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Ο Θεός τον ήλιο του δεν τον ανατέλει μόνο για τους δίκαιους ανθρώπους, αλλά και για τους πονηρούς. Ούτε βρέχει τη βροχή του μόνο στο χωράφι των δικαίων και των Αγίων, αλλά βρέχει, ρίχνει τη βροχή του σε όλη τη γη και στους αμαρτωλούς και στους δίκαιους. Θα μπορούσε να πει κανείς, αδελφοί μου, ότι ο Θεός μας εκδικείται με αγάπη, μας εκδικείται με την αγάπη Του και όλο περισσότερο δείχνει την αγάπη Του κάθε φορά που αμαρτάνουμε. Έτσι τελειώνει το δεύτερο μέρος της επιτόρους ομιλίας, που ήταν η συμπλήρωση του Μωσαϊκού νόμου. Αφού τελείωσε ο Χριστός και ολοκλήρωσε το έργο αυτό της συμπληρώσεως και της τελειοποίησεως του ηθικού νόμου, έρχεται να κάνει κάτι άλλο που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Να διασφαλίσει αυτά που είπε, διότι δεν φτάνει να πει κανείς το τι πρέπει να κάνουμε, αλλά και το πώς θα το κάνουμε. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το πώς θα κάνουμε την αρετή και τις καλές πράξεις. Γι' αυτό λοιπόν, στα υπόλοιπα κεφάλαια που θα αποτελέσουν θέμα των υπολείπων ομιλιών φέτος, αν μας αξιώσει ο Θεός, θα μπούμε στο έκτο κεφάλαιο και θα αναφερθούμε σε αυτά τα βασικά θέματα, που θα δείτε ότι και αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα και ίσως περισσότερο σημαντικά από όσα έχουμε πει μέχρι τώρα.